Slovenc slovenca vabi.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V tokratni oddaji se nam je zdelo prav, da na obisk povabimo Lajnarja. Morda je v mislih marsikoga še vedno kakšen čaroben star prizor. Vemo, da so včasih ob teh prazničnih dnevih na ne vem kakšnih vogalih hiš vedno igrali Lajnarji mimoidočim za lepše razpoloženje. Pozdravljam pa v studiju gospoda Vlada Nunčiča. Z Nove vasi pri Šmarju, lep pozdrav gospod Vlado.
Ja, lep pozdrav vam in poslušalkam in poslušalcem.
Sicer je prav, da najprej damo gospo pozdravimo, ampak ker ste tokrat osrednji gost naše oddaje, smo najprej povedali vaše ime. Veseli pa smo, da je v našem studiju tudi gospa Angelca Škrajner z Beričevega iz Dole pri Ljubljani. Lep pozdrav tudi vam.
Lep pozdrav in pozdravljam tudi vse poslušalce in poslušalke.
Našega radija, gospa Angelca, vas je pravzaprav gospod Vlado povabil na obisk, da boste popestrili naše klepete. Zaigrala, zapela boste skupaj prvič?
Prvič.
Je to posebna izkušnja?
To mi je bil velik izziv in sem sprejela. Čeprav smo mi gostili že Vlada Nunčiča v Dolu ob 10. obletnici Župnijske Karitas Dol. In nas je zelo razveselil, obisk je bil, odziv je bil enkraten, tako da jaz mislim, da bomo se še slišali in videli na našem koncu, mislim v Dolu.
Gospod Vlado, tudi na vaši strani je bila ta ideja zelo zanimiva. Rekli ste, da želite, da bi ljudje prepoznali, da se oblajni, da čudovito tudi prepevati.
Ja, prav to želim, da bi ta oddaja izvenela malo poučno in bi rekel, za poskrbela za dobro vzdušje med ljudmi. No in naj še dopolnim gospo Angelco, da takrat, ko smo se pogovarjali za ta nastop v Dolu, so pač rekli, da bodo pri maši peli pevci in bodo orgle igrale in tako naprej. No, potem se je zgodilo, da so zboleli pevci, organistka in potem sem rekel, no v redu, bom pa jaz kar v cerkvi odigral tudi skladbe, ki pač pašejo v cerkev. In tako je potem tista maša zelo lepo izpadla, ljudje so bili veseli, nadaljevali smo pa v dvorani.
Tudi mi bomo nadaljevali, ampak najprej poslušali torej prvič vajno skupno delo. Lahko rečemo, da bo kar premierno izvedena naslednja pesem, gre za lepo božično, počivaj milo detece, pesem Franceta Ačka. Poslušamo, potem pa rečemo še kaj na to temo.
Thank you.
našem studiu sta gospod Vlado Nunčič, Lajner, in pa gospa Angelica Škrajner, pevka sopranistka. Gospa Angelica, vi sicer redno prepevate tudi v domačem župnijskem zboru. Morda nekaj besed o tem, koliko časa vas že petje spremlja.
Torej, jaz sem začela peti že zelo zgodaj. Še nisem hodila v osnovno šolo, ko sem se priključila koru in ustrajam praktično že od svojega 6. leta. To je pa zdaj že v bistvu več kot 30 let. In mislim, da bom to, dokler bom lahko, bom pela.
Gospod Vlado, pravzaprav enako vprašanje za vas. Čeprav smo vas že gostili v našem studiju, vas prepoznajo tudi naši poslušalci, sploh po teh zvokih vaših lajen, ampak vseeno. Lajne so odkdaj del vašega življenja?
Od leta 1999, ko sem izdelal prvo lajno. To imam danes tudi s seboj, ta poje nekoliko bolj nežno, primerna je za spremljavo petja. Imam še potem eno drugo s seboj, ki je bila kasneje izdelana, ta pa ima že dvojno piščal. Razlika je, da je malo bolj v svojem zvenu, je malo bolj polna.
Taka bolj mogočna.
Bolj mogočna.
Ja, to je dobro, da ste omenili, namreč nismo sami, ne samo mi trije, ampak imamo tudi dve posebni dami tokrat v studiu, to sta dve lajni, ena starejša, druga mlajša. Gospod Vlado, lajne, kot sem rekla v uvodu, lajne res sodijo v ta praznični čas. Vemo, da imamo v mislih marsikdo to idilo, sneži, tam na vogalu stoji lajner, mimo idoči sem trtja, kakšen vrže kovanec, novčič. Imate tudi vi to podobo morda, ne vem, odkot nam je to dano, prek pravljic, kakšnih filmov?
Ja, treba je povedati čisto na kratko, kako je lajna prišla v slovenski prostor. Pravzaprav mi tradicije izdelovanja lajn ali pa nekega lajnarstva v kulturnem pomenu te besede pravzaprav nimamo. Ne? Ta lajna se je razvila v zahodnji Evropi, predvsem v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem, v Angliji. K nam so pa te lajne potem prihajale v času avstro-ogarskih oblasti. Takrat je bilo, so bile tudi vojne, ne? In potem so na mesto vojne odškodnine dajali vojnim invalidom lajne v dar, da so si igrali in s tem prislužili kakšen navčič. In v bistvu je potem dobila pri nas lajna prizvok ene beraškosti, čeprav to ni, to je samo en vidik, tudi po drugih državah je na nek način to, ampak je tudi, ima tudi drugačen pomen, se pravi, se uporablja pri kulturnih prireditvah, potem naš jezik, moram reči, da pozna samo izraz lajna, za tole manjšo lajno, a ne? Čeprav s skupnim imenom to imenujemo glasbeni avtomati. Mogoče malo tehnično zveni, ampak dejansko zaradi tega, ker je glasba vnaprej programirana. No, nemški jezik razlikuje tukaj več besed za različne tipe teh glasbenih avtomatov, tako poznamo majhne prenosne glasbene avtomate, ki jim rečejo Drehorgel ali pa Drehlajer, odvisno od regije tam. Potem poznamo orkestrione, to so lajne v obliki omare, ki so dejansko kakor en orkester, zato ker poleg zvenečih piščali so noter tudi strune, po katerem tavčejo tolkavca, približno tako kot pri klavirju, so bobni, so činele in so tudi lutke. Potem pa poznamo še večje oblike lajn, to so pa te velike poulične lajne, ki so se uporabljali za kakšne državniške proslave, parade. Skratka, takrat, ko ni bilo možno narediti neke glasbe od zunaj, so pa s temi lajnami ustvarili eno tako mogočno glasbeno doživetje tudi na ulicah, na prostranih trgih.
No, tudi mi bomo zdaj le naredili neko posebno vzdušje, poslušajmo, kako igra lajna, ki pa jo vrti, kako se temu prav reče?
Ja, vrti, ja.
Vrti Vlado Nunčič.
Vrti, ja.
Poslušajmo. Thank you. V studiu še vedno z nami gospa Angelica Škrajner in gospod Vlado Nunčič. Pred naslednjo pesmijo, ko boste spet skupaj v duetu, gospa Angelica pela, gospod Vlado vrte v lajno. Morda še nekaj vprašanj. Kaj pa nastopi? Kako se pa to prebuja morda med slovenskim narodom? Ko ste rekli, iz zahodnih držav je prišla ta tradicija povezana z lajnami k nam, pa se zdaj to prebuja, je v ljudeh vse več zanimanja, mimo grede veliko lajn tudi izdelate?
Ja, prav veliko ne, vas moram popraviti, ker če bi jih veliko izdeloval, ne bi več to bilo tako izvirno, tako lepo. Ne.
Aha, delam, tudi nimate namena, ne, potem zelo izbrano namena, izdelate.
Jaz delam resnično samo toliko, kolikor lahko, kolikor mi prosti čas dopušča, tako za dušo. Ne.
Pa tudi izberete, za koga naredite.
Tudi izberem.
Verjetno za zahtevate, koga, da ima človek posebni odnos do lajne.
Vsekakor izberem, za koga naredim in pri meni je še to, da ta, ponavadi so to kakšni znanci, vsaj do zdaj bili, ki se zanima, potem sodelujemo. Se pravi v tisti končni podobi, da lahko ta, ki bo pač to lajno imel, sam izbira motiviko
poslikave.
Poslikave, ja. No, zdaj v zadnjem času je pa, so pa ti motivi že nekakšna stalnica. Predvsem jih črpam iz zakladnice Gasparijevih motivov, ki je bil pač naš najbolj znani, pa bom rekel, najbolj ljudski slikar in je znal najbolj upodobiti šege in navade slovenskega človeka.
No, gospod Vlado, me je očitno zavedlo, namreč, ko sva se dogovarjala za ta intervju, ste ravno izpustili svoje delavnice dve lajni, če se ne motim.
Ja, res
je. Otot verjetno potem moje dozdevanje, da ste kar pridni v delavnice.
Po več letih se je res zgodilo, tako, da so za te božič
šli dve naenkrat
ven. Išle potem dve po seveda večletnemu delu.
A seveda, to je zelo zapleteno.
Ja.
Pa uživate v delavnici, ko delate lajno?
Ja, uživam. Tudi zame je zelo pomemben ambijent, zelo rad imam dom kot tak, se pravi, veliko mi pomeni, zato si ga poskušam narediti prijetnega v vsak prostorček, v katerem bivam. In tudi delavnica. V delavnici sem si postavil tako lončeno peč, potem zdaj, ki je ta zima, ki je dost teme, mračni dnevi so, je zelo prijetno, ko zakurim, prižgem svečke in potem lepo v tem miru delam in ustvarjam. Skratka, potrebujem tudi mir za svoje ustvarjanje in šele takrat čutim ta navdih in takrat nastajajo lepe stvari.
Prav gotovo. Gospa Angelica, vam se zdi, da sodi lajna v ta čas?
Ja, jaz sem presenečena nad zvoki, ki jih lajna izvaja. In jaz sem že večkrat rekla, da prav Bog nam je dal to milost, da smo mi lahko to poslušali v dolu. Kako naj še naprej povem, rada bi, da bi se čim več ljudi začelo ukvarjati s tem, to se pravi, s poslušanjem teh zvokov, ki te resnično pomirijo in ti dajo eno notranje zadovoljstvo. No. Resnično, jaz sem bila presenečena in navdušena sem nad temi zvoki. Ni vse v teh umetnih elektronika, kaj jaz vem, zdaj je vse to bolj moderno, no to so pa bolj pristni, domači, tako.
Jaz bi tukaj še dodal, pravzaprav v čem je čar tega zvoka, da tako ljudi očara. Jaz opazujem ljudi na ulici, kako se ustavijo, posebej mladi, posebej otroci. To je najbolj zvesta publika, najbolj poslušajo, ne, najbolj prisluhnejo. Čar je pa ravno v tem, ker pri klavirju pa pri orglah imamo kromatično zasnovo tonov. In pri tej kromatični zasnovi je potrebna temperirana uglasitev. To pomeni, da ta pitagorejska koma ali razlika, ki pride, ki jo je Pitagora zaznal takrat, ko je ustvarjal ta kvintni krok, se pravi, on je iz 12 čistih kvint je dobil 7 oktav, ampak tista zgornja oktava ni več bila oglašena za ta spodnjo, ampak je zvenela nekoliko višja. No in ta razlika se pri teh inštrumentih, kot so orgle in pa lajna, mora porazdeliti na vse tone, se pravi, vse posod moramo majčken pogulfata, ne? Tako da potem v vseh tonalitetah lahko igramo na te inštrumente. Pri lajni, ki pa ima samo F, C in pa B dur, konkretno tale, ki jo jaz delam, se pa lahko osredotočimo na te tri tonalitete in jih zelo čisto oglasimo. Teh oglasitev je veliko, ampak zdaj ni pomembno ime, kako se katera imenuje, važno je to, da so intervali, kot so kvinta, kvarta in terca, mala pa velika, da so čim bolj med seboj čisto oglašeni v teh tonalitetah in zato, zato ima toliko čistejši zvok, toliko bolj tak poln zvok. Ne? In potem pa še ena stvar je, ki da zvok v ta čar, to je pa dvojna piščal, ki zveni na obe strani in če poslušamo zdaj, kako zveni ena, se sliši takole. Če pa zdaj jaz odprem to odprtinco na drugi strani in bodo zazvenele z obeh strani, se pa sliši takole. A ne, to je pa tisti čar, ko je v bistvu ena uglašena malo višje kot druga in to razglasitev mi ne slišimo kot nekaj narobe, ampak to nam da eno barvo, barva pa pomeni, da se poveča število delnih tonov, glede na osnovni ton, ker osnovni ton je vedno sestavljen iz še delnih tonov, ki gredo v takem zaporedju. Najprej se oglasi oktava, potem kvinta, spet oktava, pa terca in še teh tonov se oglasi. In kateri bolj izstopajo, takšno barvo dobimo. To je pa predmet intonacije pri orglah, to dobro vedo intonaterji, koliko dela je s tem. In zdaj bomo lahko slišali eno drugo piščal, ki pa ne zveni tako čisto, zveni malo raskavo, ravno zato, ker so pri tej piščali je pač intonirana je tako, da so izraženi delni toni malo bolj kot pri tisti, ki sem jo prej pokazal. A ne, zdaj smo slišali tak raskav zven, če malo bolj upihnem v to piščal, pa zaslišimo ta prvi delni ton, ki je oktava, več pa že ne zaznamo, da je noče tudi kvinta potem in tako naprej. No in tale barva, ki je zdaj tako, mogoče pri posamezni piščali se sliši malo raskavo, nam pa potem v celotnem registru da tisti zven, ki je nekako podoben, kakor bi z violino zraven igral. To smo lahko slišali pri tej ta drugi lajni, ki sem jo zdaj na zadnje naredil. No in skratka, tako se potem poveča bogatstvo tega zvoka.
Naprav to lajno tudi slišijo naši poslušalci v zadju, to, ki ste jo na zadnje naredili. Zdaj pa predlagam, da poslušamo spet, kako sta skupaj zapela gospa Angelca Škrajner ob spremljavi lajnarja gospoda Vlada Nunčiča. Slišali pa bomo pesem Andreja Vaukna, Pastirci, kam hitite.
Naših črit
V našem studiu sta gospa Angelca Škrajner z Biričovega iz Dole pri Ljubljani in pa gospod Vlado Nunčič Lajner z Nove vasi pri Šmarju. Vesela sem, da sta prišla v naš studio, tudi zato, ker pravzaprav nista imela časa, da bi kaj dosti vadila. Preprosto napolnili smo tali studio z dvema damama, z dvema Lajnama, potem gospa Angelca na eni strani, na drugi gospod Vlado in smo poskusili. Pa se sliši kar dobro, se mi zdi. Pa jo je navdušilo to.
Ja, jaz sem navdušena.
Tako ste že prej rekli.
Prvič v studiju, dejansko.
A tudi to?
Tudi to. Nisem še bila nikoli in sem zadovoljna.
Poslušalci bodo pa presodili in midva sva prišla s tem namenom, da bi, ne vem, da bi ob tem božiču dala eno tako božično darilo vsem, ki nas zdaj poslušajo, prav s temi čarobnimi zvoki, ki jih marsikrat omenjajo ljudje, meni, ko igram, da jih redko slišijo, no pa jih bodo tudi zdaj na radiju lahko slišali.
Res, prav zato smo se odločili, da bi pa Lajna sodila v ta umestni čas med Božičem in novim letom, vendarle smo v božični usmini. Za konec morda še to, gospod Vlado, ko ste prele razlagali, Lajna je na nek način lahko zapletena stvar, če se človek poglobi vanjo. Kje ste vi to znanje dobivali?
Jaz sem to znanje dobival v Nemčiji, tam sem delal v eni orglarski delavnici, se pravi, delali smo izključno orgle, ne pa tudi teh line ali pa drugače rečeno glasbenih avtomatov, vendar sem se jaz kasneje po obisku enega frankfurtskega sejma, kjer so se predstavili razstavljavci vseh možnih obrti, izdelovanja glasbil, se srečal tam z Lajno in s tem zvokom in jaz kar nisem mogel v stran. Jaz sem kar poslušal in sem kar želel, da mi jo vrtijo. Ne? In potem sem začel zbirati podatke. K sreči sem imel znance v Nemčiji, jezika sem se toliko naučil, da je bilo možno komunicirati, kar je zelo pomembno. In sem se lahko obrnil potem na enega, pa drugega dobil potem kakšne skice, šel tudi kam malo pogledati, kako je, ampak v bistvu sem potem sam z znanjem tiste orglarske stroke, kjer gre za neke podobne principe, sem potem sam skonstruiral to Lajno in jo naredil. In še imam vedno v planu narediti še kaj drugega, še na kakšen drugačen sistem, s kakšnimi drugačnimi piščalmi, skratka, še veliko stvari imam pred seboj.
No, neka posebnost je zagotovo tudi to, da poslušamo na Lajno izvedene božične pesmi.
Ja, do zdaj, kot sem prej razlagal, so Lajne prihajale po taki poti, bi rekel, ki so izvenele v nekem beračenju. Ne? Zdaj sem se pa jaz lotil tega na bolj strokoven način in ob tem se je začutila potreba, da je potrebno tudi narediti slovenske pesmi. Tako smo najprej s Tomažem Rauhom, ki je tak multi-instrumentalist, naredila priredbe, oziroma on je naredil priredbe za Lajno in tako imamo zdaj že 16 slovenskih starih gočevskih viš. No, potem naredila smo tudi božične, no letos pa še tri te prav stare božične. Kaj ti čar je v tem, da imamo v našem slovenskem glasbenem izročilu toliko lepih stvari, ki se pozabljajo. In jaz prav to hočem obujati in oživljati. Čeprav ljudje tega ne poznajo, ampak jaz mislim, da s časoma pa bodo prepoznali, vsaj te oddaje pripomorejo k temu, tudi igranje, na ulici pripomore k temu, ne samo mene, še tudi koga drugega, ki se s tem ukvarja. In upam, da bodo počasi spoznali, da je res v teh naravnih zvokih, ki prihajajo iz lesa, en čar, ena vrednota, ena velika vrednota, v nasprotju s tistim, kar nam ponuja danes ta svet, kjer nam iz vsakega vogala tam se oglaša zvočnik.
No, mimo grede morda povemo, da res veliko nastopate. Ko sem se sprehajala pred dnevi na spletu, tam v vašem koncu imate dneve, te dni povsem polne.
No, ni čisto tako. Je pa kar nekaj.
Je kar, je kar.
Kar nekaj je bilo, no, če pa ne
grem. Lepo, da ste skromni, ampak se kar pojavlja.
Če pa ne grem, pa tudi kar sam. Ne.
Kaj pa, če vas kdo pokliče na osnovi naše vdaje, pa morda želi, da bi zraven zapela tudi gospa Angelca?
Ja,
bo to velik zalogaj ali se boste rada odzvala?
Ja, če bo gospod Vlado za stvar, potem jaz bom takoj priskočila na pomoč. Mislim, bova skupaj lahko kaj ustvarila.
Ker o tem ste si podobne verjetno. Tudi vi imate željo, da bi to razširjali med ljudmi.
Ja, mene je Lajna resnično pritegnila. Tako da, mislim,
bi bilo prav, da bi imela več posluha.
Ja.
V javnosti.
Da bi se tudi razširjali to in da bi se ljudje začeli tudi s to vrstno glasbo ukvarjati. Ker vidimo, ne, da se lahko tudi zapoje zraven, ni samo spremljava in malo vaje je potrebno, a ne? In mislim, da bi bile to lahko lepe stvaritve.
Celo zbor bi lahko zraven zapel, ker Lajna je močna, glasna.
No, se to v Nemčiji prakticirajo, da poje zbor zraven Lajne in celo več Lajn pripeljejo v cerkev in naredijo koncert skupaj z zborom. Potem še ena posebnost je pri tem, na katero bi bilo potrebno opozoriti, da je Lajna v bistvu eno mini gledališče, a ne? Inštrument in pa ta človek v tej obleki, ki zraven paše, vse skupaj daje eno podobo enega gledališča, v bistvu takega majhnega. Ne? In to je tisto, se mi zdi, kar je tako lepo. Pa še nekaj je značilno, da v Nemčiji prakticirajo, bi rekel, ta teater tudi z kombinacijo takšnih plakatov, na katerih je upodobljena neka zgodba, ki se jo prepeva in se ob tem kaže na ta plakat, kako si prizori sledijo.
Res najlepša hvala za obisk v našem studiju, za to, da sta nam pričarala prav oba dva, gospa Angelca, vi z vašim glasom, z vašo interpretacijo teh starih božičnih pesmi, gospod Vlado Nunčič, mi pa seveda z obema Lajnama, nek predih nostalgije, ki sodi v ta čas, kot smo poudarili že skozi ves pogovor. Ob koncu morda neko sporočilo obih,
ja,
kaj bi želela reči?
Ja, želel bi to, da v bistvu vsi ljudje se nekje zavedno ali pa nezavedno vračamo k svojim koreninam, k svojemu izvoru. Čeprav nas zelo agresivno zdaj oklepa ta kapitalizem, ampak bežimo iz tega, ali se zavedamo ali pa ne, bežimo v mir, bežimo v tišino, hrepenimo po nostalgiji starih časov, ki so bili lepi, pa tudi težki, ampak bili so lepi po svoje, zaradi tega, ker je bilo vse naravno, vse je bilo bolj umirjeno, vse je bolj počasi. In jaz bi tega miru, tega srečanja z samim sabo želel vsakemu posamezniku ob tem novem letu. Predvsem to, da bi se ustavil, da bi pustili tiste te velike trgovske centre in bi se ustavili in tudi z veseljem bom še kje zaigral in polepšal poslušalcem pač
nekaj trenutkov.
Ja, nekaj trenutkov in skratka, da bodo spoznali te naravne zvoke in jih začutili.
Hvala lepa. Gospa Angelca.
Ja, tudi jaz bi zaželela vsem poslušalkam in poslušalcem, pa tudi vam, draga voditeljica, da bi v novem letu vsi bili deležni notranjega miru in sreče, zdravja, skratka vseh tistih želja, ki si jih sami želite. Pa tako, da bi se mogoče ob kakšni priliki še kdaj srečali.
No, to so pa lepe besede za konec. Nikoli se naj ne reče z Bogom zavedno, ampak nasvidenje obema. Hvala za pogovor.
Nasvidenje.
Hvala, nasvidenje.
No, čisto za konec pa morda prav je, da napovemo, bomo pa slišali galop.
Ja, tako je. Slišali bomo srnin galop, Se pravi, glasba nam bo pričarala to, kako srnjat leti v galopu.
V pričakovanju tudi silvestrske noči.
Tako je, ker je zelo živahna, poskočna in vesela ta skladba. Nas naj zdaj iz tega božičnega časa popelje v novo leto.
Hvala lepo obema, srečno kot rečeno. Nasvidenje.
Nasvidenje.
Slovenca vabi.